θα επικοινωνήσουμε με έναν σημαντικό παλαιό διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλλιά, να δούμε λίγο κατά πόσο είμαστε στη μέση του δρόμου στα ελληνοτουρκικά, αν τα βρίσκουμε κάπου στην μέση. Δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει ο κύριος Μαλλιάς, τον οποίο τον βρίσκουμε κάπου στην ΕΒΙΕ και τον ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία. Καλή σας μέρα, κύριε Μαλλιά.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στο ψαχνό που λέμε, κάνοντας μία απλή, ίσως και απλοϊκή ερώτηση. Πιστεύετε ότι η πρόσφατη πρωτοβουλία για τις διερευνητικές, που δεν ξέρω αν είναι πρωτοβουλία ή αν είναι κάποιο είδους εκβιασμός, και αυτό συζητιέται, αυτή λοιπόν η συζήτηση για τις διερευνητικές, πόσα περισσότερα θετικά ή πόσα περισσότερα αρνητικά κρύβει για την ελληνική πλευρά? Δηλαδή, στο ισοζύγιο των θετικών και των αρνητικών, πού πιστεύετε ότι μας βρίσκει? Κερδίζουμε περισσότερα από όσα χάνουμε ή το αντίθετο?
Καταρχήν, επιτρέψτε να σας πω ότι με την Τουρκία συζητάμε σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο Προέδρων Δημοκρατίας, στο επίπεδο Πρωθυπουργών, στο επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και άλλων Υπουργών των Κυβερνήσεων, συνεχώς, χωρίς καμία διακοπή, από το Μάιο του 1975. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογκάν έκανε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, την πρώτη Τούρκου πρόεδρου Τουρκίας μετά από 60 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2017. Οι επαφές των δύο χωρών είναι συνεχείς, δεν έχουν πάντοτε την ίδια, αν θέλετε, δείχνει πάντοτε στο ίδιο κλίμα, και οι διερευνητικές συνομιλίες είχαν ξεκινήσει το 2002 κατ' εφαρμογή ή προκειμένου να διερευνήσουμε εάν να δούμε υπάρχει σημείο επαφής, αν υπάρχει δυνατότητα να διμερώς Ελλάδα-Τουρκία να συμφωνήσουν για το ζήτημα της οριοθέτησης στο Αιγαίο και τώρα των ορίων της οικονομικής ζώνης, ή εφόσον δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε διμερώς, να συμφωνήσουμε ότι το ζήτημα θα παραβευθεί όπως προτάσει, επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και όπως έχουμε κάνει εμείς ήδη για την ορθή της υπαλλοτυπίδας, την παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης στη Χάγη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν υπάρχουν, μπορεί να υπάρξουν, η αρνητική για μένα εξέλιξη θα είναι να μην υπάρξει καμία περίπτωση η Τουρκία να δεχθεί την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Αυτό πιστεύετε θα είναι δηλαδή η αρνητική εξέλιξη?
Διότι ξέρετε για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο? Διότι τα δικαιώματά μας υπάρχουν, κυριαρχικά δικαιώματα. Τεκμέρονται, όμως δεν μπορείς να αξιοποιήσεις. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις γεωτρήσεις, δεν μπορείς να φέρεις γεωτρή παρά να αρχίσεις να βγάζεις, να κάνεις έρευνες, εφόσον δεν έχεις οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη κυρίως. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα, κάναμε με την Ιταλία, κάναμε με την Αίγυπτο, σημαίνει στις περιοχές αυτές μπορούμε. Γι' αυτό σας λέγω ότι είναι μια καλή επιλογή και έρχεται μετά από ένα δωδεκάμηνο απίστευτης επιθετικότητας, που δεν λέω προκλητικότητα, απίστευτων επιθετικών, χωρίς προηγούμενο, επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας, με την υβριδική επίθεση στο σύνορά μας στα Χερσαία στον Εύρο και με την αντιπαράταξη της αεροπορίας και του ναυτικού των δύο χωρών στο Αιγαίο. Η θέση της Ελλάδος, που είναι η θέση ελληνικής κυβέρνησης, η θέση της Ελλάδος ήταν: σταματούν οι προκλήσεις, αρχίζουν οι συνομιλίες. Αυτό έγινε. Εγώ είναι πολύ νωρίς για να σας πω...
Να σας ρωτήσω όμως το εξής. Αν δεν υπήρχαν οι προκλήσεις, θα είχαμε προχωρήσει αυτές τις συνομιλίες? Δηλαδή, θέλω να πω, μήπως οι προκλήσεις ακριβώς λειτουργήσαν πιεστικά προς την πλευρά μας, προκειμένου να γίνουν κάποιες συζητήσεις τις οποίες πιθανώς δεν θέλαμε?
Η Ελλάδα, με συγχωρείτε, το Ελσίνκι το επέβαλε η Ελλάδα στην Τουρκία, δεν το επέβαλε η Τουρκία στην Ελλάδα. τους όρους με τους οποίους θα άρχιζαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το επέβαλε η Τουρκία, το επέβαλε η Ελλάδα και η εταίρημα στην Τουρκία. Και το δέχτηκε η Τουρκία. Η Τουρκία είχε υπαναχωρήσει από αυτή τη διαδικασία. Η θέση της Ελλάδος ήταν πάντοτε, κάνουμε αυτές τις διερευνητικές συνομιλίες. Τι είναι αυτές τις συνομιλίες? Είναι συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβειων. Μας σας διαφεύγει. Δηλαδή μας διαφεύγει ότι όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι και έχουν μιλήσει όλοι. Mm-hmm. Με τον κύριο Ερντογκάν πάρα πολλές φορές ο καθένας, και μάλιστα με την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν η μόνη χώρα με την οποία ξεκινήσαμε μετά το 2010, αν δεν απατώμε, τα λεγόμενα διακυβερνητικά συμβούλια. Δηλαδή πρόκειται για μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, πρωτοβουλία με την οποία δεν είχαμε καμία άλλη χώρα, ούτε με τη Γαλλία, mm-hmm. δεν είχαμε ούτε με τη Γερμανία.
Καλά κάνετε και αναφέρεστε σε αυτές τις ιστορικές αναδρομές.
Είναι ιστορικές αναδρομές. Είναι σημερινές πολιτικές επισημάνσεις, διότι ξέρετε, όλοι αρχίζουν και ασχολούνται, μα μήπως οι συνομιλίες προδίδουν συνωμοσία της επιβολής mm-hmm. στην Ελλάδα τετελεσμένο. Μες ότι τα τετελεσμένα δεν έρχονται με τις συνομιλίες. Τα τετελεσμένα, εάν υπάρξουν, έρχονται με τις στρατηγικές επιχειρήσεις, με τον πόλεμο.
Ναι, αυτό είναι γεγονός.
Και όποιος επιτυχάνει τετελεσμένα με τον πόλεμο, δύσκολα να το πάρεις πίσω με συνομιλίες. Άρα οι συνομιλίες...
Βέβαια και στην περίπτωση των ημείων, όπου δεν είχαμε τελικά στρατιωτική αναμέτρηση, είχαμε στρατιωτική ένταση, υπήρξαν τετελεσμένα, έτσι, καταγράφηκαν.
Κοιτάξτε, έχουν υπάρξει κατά καιρούς ορισμένες εξελίξεις, όπως στα Ήμια, στην κατήρια των οποίων... Στα Ήμια τι είχαμε? Είχαμε στο εσωτερικό ένα πρόβλημα. Είχαμε απόσταση αξιολόγησης της κατάστασης μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας.
Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα.
Ακόμα και ενώ έχουν περάσει 25 χρόνια ακριβώς ημερομηνιακά, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατηρούν τις θέσεις τους. Είναι και αποτυπωμένες σε βιβλία. Λοιπόν, κοιτάξτε, κοιτάμε το σήμερα. Είναι και εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι η Ελλάδα σύρθηκε σε συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβειων. Δηλαδή, σειρώμαστε σε συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβειων, αλλά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα όταν επί 45 χρόνια συζητούμε τακτικότατα με τον κύριο Ερντογκάν, με τον κύριο Ντεμιρέρ, με τον κύριο Ετζεβίτ, με όλους τους Τούρκους πρωθυπουργούς και προέδρους, mm-hmm. με όλους τους υπουργούς εξωτερικών.
Έχετε δίκιο σε αυτή την αντίφαση που αναφέρετε.
Εκεί συζητούνται όλα. Οι διερευνητικές συνομιλίες, η Τουρκία θέτει, εμείς απαντάμε και εμείς θέτουμε. Ο κύριος Δένδιας έθεσε θέμα δημόσια της παραβίασης συνθήκης Λοζάνης στην Τουρκία, στην Ήβρο και στην Τένεδο. Θυμάστε να έχει γίνει συχνά αυτό στο παρελθόν?
Όχι, και πολύ σωστά, γιατί εδώ πέρα πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημά μου και νομίζω ότι με αυτό μπορούμε και να ολοκληρώσουμε. Εάν λοιπόν πούμε ότι υπάρχει μια έτσι διεύρυνση των συνομιλιών, εμείς λέμε ότι συζητάμε μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ.
Δεν υπάρχει.
Δεν θα δεθεί με κανέναν τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω απλά ότι έχει και η Ελλάδα όπλα στην φαρέτρα της, έτσι. Δηλαδή ότι σε διευρυμένες συνομιλίες υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορεί να θέσει και η χώρα μας, όχι μόνο η γείτονα.
Επειδή υπάρχει στον ατμόσφαιρα κάτι, θέλω να σας θέλω να είμαι απόλυτα σαφή σε κάτι. Το ζήτημα της λεγόμενης αποστρατικοποίησης. Η Τουρκία το θέτει, ξέρετε από πότε? Από τον Ιανουάριο του 1975.
Ναι.
Λοιπόν, θα σας πω κάτι, γιατί είναι όχι η πάγια γραμμή κυβερνήσεων. Καμία διμερής, πολυμερής συνθήκη, καμία διεθνή συμφωνία, καμία σύμβαση διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να επιβάλλει σε μία χώρα να υπερασπιστεί την εδαφική της ακεραιότητα και την εθνική της κυριαρχία όταν αυτή απειλείται με στρατιωτική εισβολή. Η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων, της άμυνας των νησιών, έγινε μετά την απρόκλητη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αυτή είναι το ιστορικό σημείο. Λοιπόν, όταν η Τουρκία λέει αποστατικοποίηση, εννοεί αφοπλισμό. Δεν μπορείς να... κανείς δεν θα αυτοαφοπλιστεί προκειμένου όταν απειλείται από έναν εισβολέα. Και το casus belli είναι απειλή πολέμου η οποία υλοποιείται με εισβολή. Όσοι σήμερα, ακόμα και σήμερα, παράγουν αυτό τον ανίποτο φόβο για τις διερευνητικές συνομιλίες, λησμονούν ότι πριν από 5 μήνες είχαμε παρατάξει την αεροπορία μας και το σύνολο των ναυτικών δυνάμεων στο Αιγαίο απέναντι στις τουρκικές δυνάμεις. Άρα ποιο είναι μείζονο σημασίας, ποια είναι μείζονο σημασίας ενέργεια, η αντιπαράταξη των ενόπλων δυνάμεων ή το να καθίσει να συζητήσει σε ένα τραπέζι σε επίπεδο 2 πρέσβειων. Συγκρατώ, χωρίς να είμαι, ξέρετε, χωρίς να έχω ψευδεστήσεις, τη χθεσινή δήλωση, απόφαση, εκείνοθεν, του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας που συνήλθε για 4,5 ώρες υπό τον κύριο Ερντογκάν, όπου αναφέρουν ότι η προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η διπλωματία και ο διάλογος. Και ότι βεβαίως αυτό το οποίο θα έλεγε κάθε χώρα, ότι δεν είναι διατηρημένοι να αποστούν των δικαιωμάτων τους στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Μάλιστα. Η διπλωματία και ο διάλογος είναι η επιλογή των χωρών που νιώθουν ισχυρές με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δεν είναι αδύναμη χώρα, έχει μια πανίσχυρη άμυνα, έχουμε ανάγκη κάμποσου χρόνου για να αναπληρώσουμε τα σημαντικά κενά που υπήρχαν λόγω μιας, αν θέλετε, της χαμένης δεκαετίας στον τομέα της ενίσχυσης της άμυνας. Αυτό γίνεται τώρα και σε 2 χρόνια από σήμερα, ακριβώς σε 2 χρόνια από σήμερα, η Ελλάδα θα έχει την υπεροπλία, τη στρατηγική υπεροπλία και στον αέρα. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε και να μην αποσπούμε όποιος πιστεύει ότι οι διερευνητικές συνομιλίες γίνονται διότι η Ελλάδα είναι αδύναμη, σύρεται ή απειλείται. Το ίδιο λάθος κάνει με όλους εκείνους οι οποίοι αρθρογραφούν συνεχώς και λένε καλύτερα συνομιλίες παρά πόλεμος. Και να δεχτούμε σχεδόν ό,τι λέει η Τουρκία. Διότι και οι δύο αυτές πλευρές της αρθρογραφίας και του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα ξεκινούν από την αφετηρία ότι η Ελλάδα είναι μια αδύναμη χώρα. Αποδείξαμε και στον Εύρο.
Έχετε δίκιο και εκλαμβάνω και ως κριτική σας ότι δεν πρέπει να αρθρογραφούμε ή να δημοσιοποιούμε κάθε 2 και 3, γιατί αντίθετα. Αυτό μάλλον...
Όχι, με συγχωρείτε, αντίθετα. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία. Επιβάλλεται να ακούγονται όλες οι πλευρές.
Προφανώς. Διότι... Απλά όταν υπάρχει κατάχρηση απόψεων, νομίζω τελικά περισσότερο μπερδεύεται ο κόσμος παρά βοηθιέται.
Να μην αρθογραφούν κάποιοι με τους οποίους ίσως εγώ δεν συμφωνώ. Και να φημωθεί ο τύπος όπως γίνεται στην Τουρκία, προτιμώ την ελληνική πραγματικότητα, όσο και αν αυτή καμιά φορά μας δημιουργεί πρόβλημα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις τοποθετήσεις σας, κύριε Πρέσβη.
Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα. Έχει μια πανίσχυρη άμυνα, άρα ισχυρή δύναμη αποτροπής και μια παραγωγική και εφάνταστη διπλωματία με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Αμήν, ειδικά για τον τελευταίο και διπλωματία. Χαρήκαμε πολύ, ήταν τιμή μας που φιλοξενήσαμε τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Αλέξανδρο Μαλιά. Πάμε σε μουσική και αλλάζουμε σελίδα.